Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Кыргызстане 40 дзён пасля гібелі людзей праходзяць мітынгі і памінкі. За падтрымку Мікалая Аўтуховіча прысуджаныя штрафы, у тым ліку Аляксандру Казуліну. У Гародні хочуць мець вуліцу імя Васіля Быкава, які жыў тут амаль чвэрць стагоддзя.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, Мінску 23 гадзіны, 1 хвіліна, ў пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У берлінскім аэрапорце Тэгель затрыманыя 2 грамадзяніна Расіі па падозрэнні ў спробе ўгону самалёта. Гэта 2 мужчыны 26 і 49 гадоў. Адзін з пасажыраў рэйсу, які рыхтаваўся вылецець у Маскву, паведаміў паліцыянтам пра падазроную размову, з якой нібыта вынікала, што 2 мужчыны рыхтаваліся ўгнаць самалёт. Больш падрабязнасцяў пакуль не паведамляецца. Ізраіль скрытыкаваў прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Дмітрыя Медзведзева за ягоную сустрэчу з лідарам палестынскай групоўкі Хамасу Халедам Машаалем. Сустрэча адбылася ў часе візіту Медзведзева ў Сірыю. У сённяшняй заяве ізраільскага міністэрства замежных справ адзначаецца, што тэрарыстычная дзейнасць Хамасу супраць Ізраіля не адрозніваецца ад нападу баевікоў у Расіі. Ізраільскае знешнепалітычнае ведамства падкрэслівае, што Хамас не павінен быць удзельнікам блізкаўсходняга мірнага працэсу. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сёння ў Вашынгтоне сустрэўся з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі пасля сустрэчы, Абама назваў партнёрства з Афганістанам шырокім і паглыбленым і падкрэсліў, што галоўнай мэтай застаецца параза Аль-Каіды і іх саюзнікаў. Удзельнікі перамоў заявілі, што нядаўнія разнагалоссі паміж ЗША і Афганістанам мелі часовы характар і ў пэўнай ступені былі перабольшаныя. Раней Карзай абвінаваў Вашынгтон у ціску на афганскія ўлады. Самалёт кампаніі African Airways, які ляцеў з паўднёва-афрыканскага Йоганнесбургу, разбіўся ля аэрапорту Трыпалі пры заходзе на пасадку. Самалёт накіроўваўся ў Лондон, а ў Трыпалі меў зрабіць планавы прыпынак. Прэм'ер-міністр Нідэрляндаў Ян Петер Балкененде заявіў:
"Vanochtend zijn wij geschokt door de berichten uit Libië."
Гэтай раніцай мы былі шакаваныя паведамленнем аб авіякатастрофе ў Лібіі. Як вы ведаеце, загінулі больш за 100 чалавек. Паводле інфармацыі, якой мы валодаем, некалькі дзясяткаў з іх грамадзяне Нідэрляндаў. У нас ёсць інфармацыя, што выжыў адзін хлопчык, наш грамадзянін. Паводле апошніх паведамленняў, 103 чалавекі загінулі, 92 пасажыры і 12 членаў экіпажу. Выжыў толькі адзін 8-гадовы хлопчык з Галандыі. Абставіны трагедыі высвятляюцца, афіцыйна не вылучаная ніводная магчымая прычына катастрофы. Аэробус А-330 быў дастаткова новы, надвор'е ў Трыпалі было ясным. Лідар кансерватыўнай партыі Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон стаў новым прэм'ер-міністрам краіны. Учора каралева Элізабета даручыла яму сфармаваць урад. Кансерватары прыйшлі да ўлады пасля 13 гадоў знаходжання ў апазіцыі. Раней каралева прыняла адстаўку з пасады прэм'ера Гордана Брауна, які таксама вырашыў скласці сябе паўнамоцтвы лідара лібарысцкай партыі. Кэмерон заявіў, што мае намер стварыць кабінет сумесна з ліберал-дэмакратамі, якія занялі на парламенцкіх выбарах 6 траўня трэцяе месца. Для самастойнага фармавання ўраду кансерватарам не хапіла дэпутацкіх мандатаў. Па словах 43-гадовага Кэмерона, які стаў самым маладым брытанскім прэм'ерам за апошнія 200 гадоў, яго намаганні будуць сканцэнтраваны ў першую чаргу на вырашэнні эканамічных праблемаў. Гэта быў выпуск навінаў. Нагадаю, нас можна чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.